Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Bio je ovo prvi stav sonate, prve sonate za čelo i čembalo Alessandra Scarlattija, koji ste slušali u interpretaciji violončelistkinje Sandre Belić i Bojane Dimković. Inače, ovih dana je vrlo aktuelna Beogradska umetnička nova teritorija, odnosno Festival Bunt, šesti po redu, a mi danas idemo u susret koncertu koji će biti održan u okviru ove manifestacije i to preko sutra. On nosi naziv Sandra Belić i prijatelji. Upravo će nam gošća današnje emisije Vreme muzike reći više detalja o njemu. Sandra, dobar dan pre svega i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala, bolje vas našla i hvala na pozivu i pozdravljam i slušalce koji su sad sa nama. Prvo želim da predstavim prijatelje koji su u naslovu, odnosno opisu koncerta. To su pre svega divna pijanistkinja Ljiljana Vukelja i moja dva studenta, od kojih je jedan uveliko bivši, ali i dalje radimo lepo zajedno, i jedan sadašnji, a to su Nemanja Stanković, koji je skoro postao i naš kolega na Fakultetu muzičke umetnosti, i Vukova Skajnen, koji je student od skora i koji je izvanredan violončelista i zaslužuje uveliko da se pojavljuje na sceni sa odraslim, da kažem, muzičarima, iako je veoma mlad.
Kako ste odabrali goste uopšte, odnosno prijatelje, među prijateljima?
Čini mi se da zapravo nisam birala, nego da su se nametnuli sami. Jer hvala Bogu prvo što postoji taj neki izbor. Znači da smo uspeli nešto da napravimo oko sebe, da stvorimo, da kažem, moram da kažem kao pedagog, da učestvujem u tom procesu stvaranja ljudi i stvaranja muzičara. S jedne strane, a s druge strane je lepo što imamo i među kolegama na akademiji izbor. I eto, kad sam počela sa koleginicom Ljiljanom da sviram tek ove godine, to je proletos bilo, ova saradnja se nekako nastavila na obostrano zadovoljstvo i mislim sa lepim rezultatima. A eto, ovi momci su se nametnuli isto kao čelisti izvanredni svako za sebe, kao neki izbor, i mislim da će biti veoma zanimljiv program, pošto je i neobičan između ostalog.
Kako ste ga, to sam htjela sada da vas pitam, kako ste ga odabrali, posebno s obzirom na na to, na te razlike generacijske, možda i u temperamentu, u sklonostima? Kako ste odabrali program za ovaj koncert? Kako se dogovarate?
I to je nekako postupno išlo. Mislim da ta raznovrsnost, pre svega u i generacijska i sve, da je dragocena, jer je meni to lepo kad gledam kao neku veliku muzičku porodicu u kojoj imate različite generacije isto, ali to i nije najbitnije, to jeste lepo, ali ono što je bitno, to je da mi jedni drugima podižemo kvalitet. I onoliko koliko profesor može da utiče na studenta i da mu pomogne da se on razvije, moram da kažem da je skoro isti taj odgovor njihov i da oni nama pomažu u sazrevanju, u sagledavanju muzike na određeni način. I zato je, kažem, ta razlika generacijska dobra. A čula sam isto od značajnih horovođa da je jako dobro da su pomešani glasovi, i mladi, i stari, i srednji, i da to daje poseban kvalitet. Pa eto.
A šta ćemo čuti u četvrtak uveče?
Prva tačka je jedan duo za dva čela, Joseph Baudin de Beaumartier, jednog baroknog, vrlo zanimljivog kompozitora koji je potpuno nepoznat, ostao u tom moru baroknih dobrih kompozitora, ali veoma je lepa ta njegova muzika. To treba da sviram sa Vukom Ovaskajnenom. Onda druga numera je Šnitkeova svita u starom stilu, koja je originalno za violinu i klavir pisana, ali čelisti je jako vole, pa mi to svako na svoj način obradimo za čelo, to je s klavirom sa Ljiljanom Vukilja. A onda posle toga Haydnov duo u D-duru za dva čela sa Nemanjom Stankovićem, tako da je red malo musaku pravimo.
Da,
red
da.
Klavira, red čela. I posle Haydna jedno delo koje nije do sad izvođeno u Beogradu i verovatno u Srbiji samim tim, Koda je adagio za čelo i klavir. Vrlo zanimljiva kompozicija. I na kraju Hinastera, Pampeana broj 2 za čelo i klavir. I to je predviđeni program, a spremamo jedan mali dodatak koji je jako interesantan.
Dobro. Čut ćemo u četvrtak, a sada predlažem da, naravno, nastavit ćemo razgovor o ovom koncertu, ali predlažem da najpre čujemo jedan snimak sa Cello Festa, kada ste upravo sa Nemanjom Stankovićem izveli koncert za dva čela, odnosno obradu sonate Georga Friedricha Händla.
Thank you.
Bila je ovo obrada sonate u G-molu Georga Friedricha Händla za dva violončela i gudački orkestar. Svirali su Sandra Belić i Nemanja Stanković kao solisti, Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, a dirigovao je tadašnji gost čelo festa Denis Šapovalov, dirigent i
izvrsni čelista.
U emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 naša gošća je Sandra Belić. Sandra, postoji jedna vrlo interesantna priča u vezi upravo sa ovim snimkom koji smo sada čuli.
Taj snimak je na neki način, ja pretpostavljam, preko Radio Beograda, preko neke razmene, stigao u Ameriku i tamo se plasirao kao hit na prestižnoj stanici za klasičnu muziku, za emitovanje klasične muzike Performance Today. I ja sam videla njihov raspored. Neko vreme su puštali dva puta dnevno. A sad dugo nisam pratila, ali mislim da se veoma dugo održao na toj nekoj, da kažem, na visokom mestu slušanosti, kao neka vrsta hita, i i zahvaljujući tom snimku se slušanost povećala i preko interneta i tako, i onda smo zaključili da se najviše sluša u Japanu, Koreji i Rusiji, a ima i Amerike i Brazila i tako, tako da je očigledno našao neki svoj put u svet.
I što vama kao izvođaču to znači u Srbiji? Kada čujete tako?
To znači mnogo, jer vi iz zemlje koja je u najvećoj meri nepoznata u svetu klasične muzike, naročito van Evrope. U Evropi nas još nešto i znaju i priznaju i tako, ali u ovim dalekim zemljama to veoma mnogo znači i to vam daje neku bodrost, nešto, neku ideju da treba ipak da radite to što radite.
Apsolutno. Nemanja Stanković je samo jedan od izvođača sa kojim ćete nastupiti na koncertu preko sutra, koncertu u okviru 6. festivala Bunt. Ono što je interesantno jeste da je dvorana Lola nekako upravo samo na Buntu se aktivira kao koncertna dvorana. Kako je vaše iskustvo sa tom salom? Koliko vas uopšte sala kao prostor inspiriše ili sputava možda?
To je veoma važno što ste spomenuli, jer sala može da inspiriše ili sputava ne samo akustički, nego i po izgledu.
Mm-hmm.
Recimo, ja sam osetljiva na te arhitektonske elemente i
poremeće.
Da. I neki put mi se desi da određeni tip sale može da izazove kod mene neko, neću da kažem loše raspoloženje, ali nekako kao da mi je neko stavio sordinu, mm-hmm, iskreno. Ali, recimo, ovo je zaista tip sale koji je tako neki rokoko nešto ili približno. I jako mi je drago da mi nešto tako imamo u Beogradu, koji je, znamo koliko puta, bio rušen i razaran. I drago mi je da se održala ta sala i takva kakva jeste. Drago mi je što ima parket,
uh-huh,
i lepo zvuči i ima jednu svečanost u sebi, nije velika, ali je nekako vas obavezuje na određeno osjećanje i ponašanje i tako dalje, tako ja to vidim. Bilo bi lepo da se ona, ja sad ne mogu da govorim naravno ime društva Lola, ali prvo da im se zahvalim što oni stavljaju tu salu na raspolaganje Buntu. A bilo bi lepo da vidimo i čujemo druge koncerte u toj sali isto.
Da. Pre emisije smo razgovarali o tome. Pitala sam vas kad ste poslednji put nastupali u Beogradu, kada ste imali recital.
Konkretno recital, nastupala sam sa orkestrom nešto i tako, ali skorije sam nastupala u Italiji nego što sam ovde. I najskoriji recital je bio u okviru trija Anima u aprilu ili maju ove godine, ne mogu da se setim. Međutim, naši problemi su ogromni i došlo je vreme da izgleda da se od nas očekuje da plaćemo da bi održavali koncerte. Ne samo da mi nismo plaćeni, nego su postali, pojavili se problemi sale, treba da obezbedite naštimovan klavir i tako dalje. I izboriti se uopšte za nastup je postalo veoma teško.
Da, u tom smislu bunt je prilično otvoren, zapravo vrlo otvoren za umetnike u Srbiji.
Bunt je jedna fenomenalna tvorevina Ljubiše Jovanovića, flautiste, koji je osmislio, dakle, trebalo je dobiti ideju uopšte za festivalom takvim. Mm-hmm. Osmislio, omogućio, našao prostor i ta sredstva za koja nije dobio nikakvu pomoć. Doslovno je sam našao sponzore.
Jeste, Ljubiša bio naš
da
gost.
Bi to da, tako da samo želim da kažem, ne zato što možda slušaoci ne znaju, nego da čuju još od nekog ko nije on sam.
Uh-huh.
I utoliko više mi svi to cenimo i pomažemo na svaki način da se to održi, taj festival Bunt.
Nadamo se da će biti tako, a sada ćemo čuti, a onda i razgovarati o vašem kompakt disku koji je izašao za japansko tržište.
Da.
Na njemu su, pored ostalog, nalazi i Schubertova sonata Arpeggione, pa ćemo mi danas čuti prvi stav.
Thank you. Thank you.
Čuli ste prvi stav sonate Arpeggione Franca Schuberta u izvođenju Sandre Belić i Hiroko Oki, pijanistkinje iz Japana. Reč je inače o kompakt disku, zapravo naša današnja gošća je, ako niste znali, prvi srpski muzičar kome je izdat autorski disk u Japanu, Sandra Belić. Sandra, kako je došlo do toga uopšte i šta to vama znači?
Došlo je tako što je prvi poziv na taj svetski čelo kongres 2005. Podstakao jedan niz događaja, pozivan da održavam koncerte i seminare u Japanu. I posle jednog od tih seminara tu se širio krug ljudi koji su imali prilike da čuju moju muziku i moj pedagoški rad da vide i tako dalje. I onda se nekom to jako svidelo i poželeo je da, da me pozove da tamo snimim i eto tako se tako je nastao i ovaj disk. I zapravo je to bila jedna veća grupa ljudi koja je znala kako će to da organizuje i eto sad imamo kao rezultat ovaj CD.
Da, inače sarađujete sa Hiroko Oki.
Da. Ona je jedna izvanredna pijanistkinja, nešto starije generacije, ali to je upravo govori o onome što smo na početku emisije pominjali, a to je da je spoj različitih generacija neki put... Važni su senzibiliteti, pre svega muzički. I onda vi sretnete nekad kod nekog deteta, da kažem, od 17 godina, takav senzibilitet da ga prepoznate i u momentu se osjećate kolegom. I doživljavate tu mladu osobu kao ravnopravnu kolegu. To je izvanredan osjećaj.
Da, vi ste redovni profesor violončela na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Retko se dešava da jedan vrsni interpretator bude i odličan pedagog.
Jao, hvala.
Kako ste vi to uklopili? Pa to je tako.
Pa, znate šta, postoji jedna osobina kod ljudi koji neki put ne pokažu sve. Neki profesori ne žele da otkriju svoje tajne veštine i tako dalje. I za mene je to jedna amoralna stvar, jedan pristup pedagogiji potpuno nepravilan i svakako sam uvek želela da bude drugačije i uvek sve govorim do kraja i neki put im zavidim jer sam do mnogih, mislim mojim studentima, jer sam do mnogih od tih stvari ja dolazila kroz sopstveno iskustvo, tražeći, istražujući, grešeći, ne znam šta. Ja njima to nudim gotovo. Ali mislim da kad čovjek gleda unazad i sve, onda može da vidi jedan nešto značajno stvoreno i to je bitno, mislim, u životu. Jedan niz ipak violončelista, ne mogu da kažem više ni mladih, jer su sad već neki srednjih godina, ali je to, osjećate se nekako bitnim.
Mm-hmm. Ste ponosni?
Jesam. Ali ne želim tu da ističem sad to bitnim, nego vidite zadovoljstvo što je nešto lepo stvoreno. Mm-hmm. Kao kad kad dovedete svoje đake, studente do nivoa da sviraju sa vama, pa to je, šta može bolje u muzici da se dogodi.
A šta ste vi od njih naučili?
Ja od njih pre svega upijam energiju. I to preporučujem svima da, kao
da se otvore
jednu vrstu eliksira. A, i neki put priznajem, neki put me zamore njihove priče, a neki put su mi interesantne ili blesave i onda se smejem i vidim da me to podmlađuje i prijemi i tako. To je ono što na nekom neaktivnom nivou se prima, a muzički svaka lepa ideja njihova ili neki kvalitet u smislu, u tehnološkom smislu, slučajno nekom se desi, ne mislim slučajno, nego što je prirodno neko sposoban darovit, pa i onda se kroz to mnogo uči i na njihovim greškama, naravno. Ali ove dobre stvari su bitne jer vas ispunjavaju. I mislim da je ta razmena iskustava, neiskustava, grešaka i dobrih poteza muzičkih dragocena.
E sad, ne samo što ste dobar interpretator i pedagog, vi ste često inspirisali kompozitore da pišu za vas.
Da, to je jako lepo kad neko, mislim da ne može nežniji i lepši gest da se učini nego kad neko vam napiše pesmu ili kompoziciju ili nešto. I među našim kompozitorima su pre svega, da počnemo od dama, idemo tim redom, Mirjana Živković, Vera Milanković, zatim profesor Dejan Despić, koji mi je posvetio njemu najdražu kompoziciju, Tri meditacije. Koliko je meni draga, neću uopšte da naglašavam. Kambasković. A u međuvremenu su se pojavili strani kompozitori, od kojih je tu jedan švajcarski kompozitor starije generacije, Turing Brem. I Nimrod Borenštajn, za koga ne znam šta da kažem, da li je engleski, francuski, izraelski, nije važno sve to, ali je dobar kompozitor, to je bitno.
Ali je savremeni autor srednje generacije.
I on je napisao nekoliko, njega čelo je očigledno veoma inspiriše, i on ima taj čelo koncert, ima minijaturu zvanu Čarobni breg. A također napisao je i duo za violinu i čelo i posvetio mi, i to veoma rado izvodim.
Evo, čućemo sada treći stav Borenštajnovog koncerta za čelo. To je bila svetska premijera 2013. godine. Thank you. Bio je ovo treći stav koncerta za violončelo Nimroda Borenštajna. Solistkinje je bila Sandra Belić, inače gošća današnje emisije Vreme muzike Radio Beograda 2. Sandra, evo nas već na završetku emisije, ostalo je taman toliko vremena. Najpre da vam se zahvalim što ste bili gošća emisije Vreme muzike i da pozovemo slušalce još jednom na koncert. U okviru bunta.
Ja bih da vam uzvratim zahvalnošću zato što mi se veoma dopada način na koji vodite emisiju, zato što nemamo uvek prilike da na tako prijatan način razgovaramo sa Hvala. Našim domaćinima. Hvala vam još jednom na pozivu. A podaci o koncertu su sledeći: četvrtak 8. novembar 20 časova, sala društva Lola, adresa je Resavska 11.
20 časova, Slobodan ulaz.
Slobodan ulaz.
Hvala Izvolite. Još jednom. Hvala Sandra. Hvala. Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike. Ivana Marković i Ana Ćirica vas pozdravljaju do nekog narednog susreta na talasima Radio Beograda 2. A za kraj slušamo molitvu Ernesta Bloha u interpretaciji čelistkinje Sandre Belić i Bojane Dimković za klavirom.